Apo! Hurry up! Ito, Apo! You like chicken adobo?
You got chicken?
We have adobo! Yes! You want to eat? Chicken adobo.
Chicken adobo.
You will eat first, ha? Apo! Justo! Calm down!
Hey, guys. Hey.
Oh, what did you do? You comb your hair? You put
mom,
down
I just comb. It's okay, mom.
Hey, did you brush your teeth?
Yes, mom. Huh? I did.
And then you put this up,
mom. Oh, my gosh. It's embarrassing.
Where are you going?
We're just gonna go chill at the park. Don't worry.
You go to the park. Bring your baby sister, Jasmine.
Oh, Jasmine. Mom, I want a baby sister.
Yes. Okay, guys. Jasmine, are you going with your cousin? Can you bring her with you?
Tunay na Pilipino, galing sa baryo sa Pambato, pumunta ng LA nagtrabaho para makatulong sa nanay dahil sa hirap ng buhay, pero masaya pa rin ang kulay pag kumain nagkakamay. Yung kanin, chicken adobo, yung balot binibenta sa kanto, tagay mo na nga ang baso, pare ko inuman na tayo.
Pilipino, 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 Pilipino.
Bebo, bebo, bebo. Bebo, bebo, be, bebo, bebo, be.
Ikaw ang aking
bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be.
Ikaw ang aking
bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be.
Ikaw ay
Pilipino, 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 Pilipino.
Master mo ang magagandang dalaga, nakakagigil ang beauty mo talaga, lambing hindi nakakasawa, ikaw lang ang gusto makasama, yung bahay o kubo, pag ibig mo ay totoo, puso ko'y laging kumikibo, wala kang katulad sa mundo ko. Pinoy ka, sigaw na, sige, kung maganda ka, sigaw na, sige, kung buhay mo'y mahalaga, sige, salamat sa iyong suporta.
Pilipino, 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 Pilipino.
Bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be.
Ikaw ang aking
bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be.
Ikaw ang aking
bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be.
Ikaw ang aking
bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be.
Ikaw ang aking
bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be.
Ikaw ang aking
bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be.
Ikaw ay
Pinoy ka, sigaw na, sige, kung maganda ka, sigaw na, sige, kung buhay mo'y mahalaga, sige, salamat sa iyong suporta, sige, Pinoy ka, sigaw na, sige, kung maganda ka, sigaw na, sige, kung buhay mo'y mahalaga, sige, salamat sa iyong suporta.
Pilipino, Pilipino, Pilipino. Filipino.
na sinayan sa tigil na kalampanan. Lumapit ng biglaan para bang tinakataon. Ito nga ba'y tadhana ang ikong ilig sa mga tala. Mga pintig ng puso'y nakalaan para sa'yo. Follow your footprints in the sand, walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na ha? Totoo ba ang pinagama? Cause boy, it feels so good. Bawat araw masamasaya, magmula nang nakita ka. Nawawala ng pangamba, pag ikay kapila na. Feels like someone up with you. Parang islang pang-tropi ko. Can't wait to go back with you. Sa islang pang-tropi ko. Sa islang pang-tropi ko. Sa islang pang-tropi ko.
Napit na ang araw nang ikay muling nakausap. Hinahanap pa sa tabi.
Di na mawala sa isip.
Nakita kang papalapit. Pusok ko'y bigla na di mapakalit. Ano nga bang sinapit? Kakapit pa ang kamalit.
Following your footprints in the sand, to walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
If I'm in love with you, cause with you, boy, I'm going crazy. You could be my baby, I could be a lady. Oh, oh, oh.
Di na mawasan ang kilig na bigay riyan. Kasi para bang di na mapigil.
Matabog kong minto. Kung magulo ang puso ko sa'yo.
Holding your footprints in the sand, to walk here with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Malay na dapat mong humatag para kapangyarihan magpayang lumipad na sa kalabat ba? May isip mo, iikot rin ang mundo. Ikaw naman ang yamado, tapos siya ang dehado. Pero bago mo maabot, kailangan mo mabantayan. Kasi pag siya nakalusot, zero passion. Hey, halika na magpatintero. Palitan lang at tawian. Wala kang makukuhang premyo. Yabang lang nakarapatan. Halika na magpatintero. Feeling pag di kanya maabutan kahit gaano pilitin kaya-kaya iwanan, yeah.
Huwag ka magpahuli, patawid sa mga buhay.
Ulit-ulitin, diskarte parang marito. Tapuhin kahit hindi mo paluwasig kamana. Halika na matatintero, dalit ka lang at tawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na matatintero.
Ah, hahabulin kanya kahit di naman ginusto. Pating pero nakakatuliro, panalo ba kapag nakuha mo na ang gusto? Pating pero nakakatuliro, hahabulin kanya kahit di naman ginusto. Pating pero nakakatuliro, panalo ba kapag nakuha mo na ang iyong gusto?
Dito po sa Tinig Pinoy, and syempre ito po si Cookie, muli pong bumabati ng isang manigong bagong taon. And of course, Merry Christmas pa rin po. Alam niyo naman na ngayon po ang huli kong pagkakataon na batiin kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Eh kasi po, bukas po ay tapos na po ang season of Christmas sa pagbibinyag po ng Panginoon nating Jesus Cristo. Yun na po ang end ng Christmas season according po sa ating religious beliefs. Siyempre, hindi naman po natin na-impose to sa iba, pero yun po ang paniwala nating mga Katoliko. And siyempre, we take the opportunity na i-celebrate pa rin po kasi it is such a wonderful season, di po ba? Yun po yung pinaka-the best na feeling when everybody's just so excited, everybody's so humble and loving and giving and smiling. Yan po yung pinaka-the best. Dahil minsan po sa buong panahon ng ating pagtatrabaho, lalo na po yung katulad namin na bumalik na sa work, medyo, you know, na subject na naman po tayo sa mga stresses ng lives natin. And ang mahirap po dyan, kapag nai-stress po tayo, minsan na ma-manifest po yan sa mga actions natin, sa ating mga kahit sa pananamit, actually, kapag hindi ka inspired, di ba, parang feeling mo, kung ano na lang isusuot mo, kahit gusot-gusot siyan, kahit na hindi siya babagay sa panahon or hindi siya bagay na terno, di po ba, nawawala yung anong sabi doon? Mojo mo, di ba? Yung ganon. Yung nawawala po talaga yung anon mo, yung aura mo. Kaya dapat feeling palagi po na Pasko eh. Kasi nga, ang saya, ang sarap, napapahinga, meron tayong time for friends and families, and we get a chance also to do whatever we want to do, like kapag may tatlong araw ka man lang bakasyon, di ba? Gusto mong huwag mo nang magising ng maaga or gusto mo lang mag hang out with friends, pwedeng-pwede. Pero ngayon, kasi back to reality na, yung mga iba nag-bakasyon, syempre bumalik na rin po. Yung mga iba naman pong extended ang bakasyon, edi kayo na. Kayo na yung karapatan na mapagod. At kayo na rin ang mga swerte dahil inyo kailangan mag-work. Anyway, dito po sa Tinig Pinoy, I don't feel like naman na I'm working kasi this is also my time na parang feeling ko chill lang ako eh. And of course, the music that I play, those vibrant na mga dance music natin, nakakapagpa rin naman sa atin, galaw-galaw, napapa-indak, diba? Yun naman importante po dun eh, kasi yung music is actually one thing na hindi nyo dapat alisin po sa katawan ninyo. Kahit ano pa man po yan, kailangan meron kayong konting hilig sa music. Kahit hindi po kayo kumakanta, kahit po pakikinggan nyo lang, and then yun nga, sabi ko nga, medyo galaw-galaw yung ulo, sunod sasama na yung balikat, and then yung kamay, and then yung paana, syempre, dahil ano po yan eh, chain reaction yan. Kapag na talagang, uy, parang ang ganda ng music, di ba? Diba? Napapa-indak na tayo doon. At syaka, yung gumagaan yung pakiramdam natin, di po ba? Kaya naman, tuloy-tuloy po dito sa Tinig Pinoy, ang pag-umpisa ng bagong taon, I wanted to make it really bongga and make sure that everybody's having a wonderful time. Kasi naman, yun na po ang idea ng pagkakaroon natin dito ng Tinig Pinoy. This is our platform na para medyo, meron tayong time na magbigay ng mga magagandang awitin, ng mga konting pagbabalita from our country, the Philippines. And that's why, mamaya po sa ating pagpapatuloy, dahil hanggang 2 PM pa po tayo, ay bibigyan ko naman po kayo ng mga latest balita sa ating bansang Pilipinas. And dun po sa mga mayroon namang mga relatives in California, especially po dun sa mga land na mga rich. Ayun, kasi tinamaan nga daw po yung mga lugar ng mga rich talaga eh. And nasunog ko ang karamihan ng mga properties. And it is so, devastating, and I was really heartbroken to see kahit nga lang po yung mga parang, puno Although yung iba po, hindi ko na alam kung totoo nga yung mga pictures. Kasi diba, minsan may mga AI, mga generated na mga pictures lang. Eh, ang hirap din naman po. Kasi yung minsan yung namamask yung totoong scenario ng mga fake na mga news. Kaya sana, it's not funny, no, na meron po mga tao na talaga nagdurusa. So, lalo na, kakaumpisa lang po ng taon, tapos ganun ang nangyari. Di po ba? Di ba talaga namang nakakawasak po ng puso? And like I said, kahit na nga po yun po yung sinasabi nga nila, di ba, may yaman naman yung nakatira doon. Hindi po yun eh. Yung mga, kahit yung mga pets nila, yung iba na hindi nakaka-escape dun sa init, di ba, mamamatay po talaga yung mga ibang pets at yung mga wildlife din po. Mga birds, tapos di ba, yung mga magagandang scenery doon. Kaya we pray, sana po lahat tayo, we offer a prayer para po sa mga tao po sa California, those who are devastated by the wildfire po na kumalat because of the strong winds din. And yung nga po dito rin, medyo na-experience na po natin yung init. Although, sabi nga natin, siguro mas mainit pa sa Pilipinas. Pero, mainit din po dito. Kaya mag-iingat din po tayo kung tayo nagpupunta sa mga, like, mga bush and nagbabarbecue tayo dahil hindi po natin minsan may matansya. Biglang nagkaroon po ng talagang strong and yung gusty winds talaga rin po. Eh, nakakapinsala po talaga kasi yung apoy and ang hirap pa naman po si kokontrolin, hindi po ba pag yung biglaan na po siyang kumalat. And pagka-dry din po yung mga leaves, yun po ang nagiging problema kasi nga madali pong masunog po talaga yung mga ganyan na mga puno at saka yung mga dahon. Now, ang aking pong promise is I will give you an hour and a half of wonderful music, danceable tunes as always, and I will still play maybe a few siguro Christmas songs. Meron po po akong naka-line up kasi naman sabi ko nga this is my last chance na magbigay po ng mga Christmas na mga carols. And then after that, bandang ano na naman po tayo, mag-uumpisa sa September. Kaya naman, kita nyo, napahinga na rin si Mr. Jose Marichan. Kaya dito lang po kayo sana magstay hanggang 2 p.m. And if you're having lunch or if you're enjoying your family's company right now or friends, dyan lang po kayo. You know, tuloy-tuloy lang po ang chikahan. Tagyan nyo lang po ng konting music, especially po pag pinlay ko na po itong mga danceable tunes. I'm pretty sure mapapasayaw kayo and gagalaw-galaw din ng mga ulot katawan ninyo. Especially po na I'm going to do a medley. Naku, ito yung dance groove medley. At saka, of course, meron po tayong mga Lola Amor. Meron din po tayong mga classic Martin Rivera. And I'll see if I can play some Gary V songs as well. And I believe meron pong nalalapit na konsyerto yan si Mr. Gary V dito some time later. Hindi ko pa ho masyado nalaman. Pero I know it's gonna be in Wellington and people are actually asking kung magkakaroon daw po ba din ng concert si Gary V sa Auckland. I don't think so. And Gary has been in Auckland na po mga twice na rin eh. So, yung pong kanyang show ay magaganap po sa 16th of March. And that's gonna be in Wellington. Kaya, magpunta lang po kayo dun sa Ticketmaster if you wanna grab and score some tickets. Dahil may binibenta na po mga tickets for that. I think it's around, average is 188 pataas. Kaya, huwag na po kayong mag-atubili kung gusto nyo pong makapanood ng Pure Energy, Mr. Gary V. And we hope na matuloy po talaga yan kasi alam po natin si Mr. Gary V. Medyo nagkakaroon siya ng mga issues with his health. Kaya pag-pray din po natin siya. So, here I am going to give you now the dance group medley that I have promised all of you. And sana po maibigan nyo at huwag po kayong mahiyang sumayaw to this tune. Kayo po ay makipag, you know, makipagsayaw sa mga katabi nyo, kung sino man pong friends na who's with you right now. Ayan, so, eto na po. This is for all of you. Dance group medley na wala pong patid. Siguro mga about ano to, 6 minutes? Kaya nyo pong sumayaw? Okay, eto na po. Para po sa inyong lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Yeah. maririnig na kahit mag-isang nanginginig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka nababalik.
Ito ka na naman, umiiwas ng tingin. Laging nakatanaw sa mga talat na kadungaw sa bintana. Kailan mo ba magkagawa?
Italiwas sa dilim ang natatanging kagandahan. Nababalot ng hiwagang humalina sa akin kahit na ika'y hindi ko maintindihan.
Nais masilaya na iyong mga matang puno ng lihimat ng kisla.
Mananatili ng alam ang isang estranghero. Pagbibigyan ang puso ko. Natuturete sa iyo.
Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. O araw-araw na lang akong bumubulong sa hangin. Ilang awit pa ba ang isusulat? Wala na bang hangganan? Kailan mo ba mapapansin?
Nais ba sila yan na iyong langga? Magkakuno ng lihim at ng kislap. Mananatili ng alam ba isang estranghero? Pagbibigyan ng puso ko.
Natuturete sa iyo.
Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganito. Kahit na alam ko kung wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa iyo. Hindi titigil hanggang ako ng dahilan ng iyong ngiting misteryoso. Walang rason, walang pero, basta ito ay totoo. Di akalaing makakapiling ko ang sangka tulad mo. Tila isang engkantong laging hinahanap-hanap ko. Kung ilutang ikaw ang patutuhan,
kahit pa sa misterioso.
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy. At para po sa ating mga pag-ulat this afternoon, umpisahan po natin ang ating unang pagbabalita. Ito po ay tungkol sa ano, yung tinatawag po na living standards. And of course, meron daw pong ginawa na ano, ang mga Pilipino, binabaan daw po yung living standards. And of course, yung una po nating item ay pertaining to na ano naman po sa pagbigay ng maximum na tinatawag pong suggested retail price. And yung ating so ito na po, umpisahan ko na po. The maximum suggested retail price of 58 pesos per kilo on imported rice will take effect on the 20th of January after Executive Order 62, which allowed a 15% tariff on the outsourced staple, failed to bring down the cost of rice. Imported rice has been flooding the country as importations reach an all-time high of 4.684 million metric tons in 2024. Tio Laurel said the price of 58 pesos per kilo was determined after extensive consultations with importers, retailers, rice industry stakeholders, as well as government agencies and law enforcement bodies. And of course, SINAG Executive Director Jason Cainglet said that during the marathon hearing on the House Quinta Committee, importers promised that the retail price is of imported rice could go down to between 42 pesos and 45 pesos per kilo once Executive Order 62 is implemented. He added that the importers are still the winners with the Department of Agriculture's decision to implement the 58 peso per kilo of rice. Wow, that's about nearly $1, no? And of course, yung 58 pesos, mga parang 1 New Zealand, $1.90, something like that. Eh, kaya pa ba kaya ng ma-afford ng mga people kung tumaas pa dyan or habang tumataas pa po ang presyo ng ating bigas? Eh, nakakaawa naman din po sila, di ba? I am really saddened by this news. Pero kung sinasabi din po nila na pwedeng bumaba ng 42 and 45, that is really good. Dahil 58, eh, malaking bagay po sa mga Pilipino yung mga 10 pesos, diba, 20 pesos. Kahit na po sabihin nyo, naku, kakaunti lang naman yan. Eh, pero sa totoo lang po, yung mga tao po ay looking forward na bumababa ang presyo. Hindi po tumataas. Kapag tumataas, medyo na attention na po yung mga tao, diba? And lalong-lalo na po kung hindi naman din po tumataas yung mga sweldo nila. Diba? Ang hirap naman po na hindi tayo nakakaangat in terms of mga bayarin, in terms of hindi tayo nakakaungos dun sa mga ganyang klase na pagtaas po ng presyo. At ang sinasabi nga po nila, yung maximum suggested retail price na yan, aims to strike daw a delicate balance between business sustainability and the welfare of consumers and farmers. But how? Diba? Sabi kasi po nila, ini-ensure nila yung price daw po ng bigas is fair, affordable, and even as they make sure na yung rice industry remains profitable, they cannot allow the greed daw po ng mga iba and ma-jeopardize nga po yung well-being ng entire nation, which is, you know, dapat lang naman. Mga farmers group nga po, yung mga sabahang industriya ng agrikultura, yung SINAG, maintain na yung 58 per kilo suggested retail price ay dapat po talagang kahit enforce nila yan ay hindi talaga kakayanin. Mataas, sobrang mataas. Dapat daw mga nasa 42 nga at 45. Kaya sana naman po may mangyari, no? And nakakalungkot po na yung reduction nga po sa presyo ng bigas ay parang hindi po nila kinakaya. Dapat po siguro, ako na naman, eto na naman ako, so wish ko lang na marami po at ma-encourage pong muli na mag-produce tayo kaysa mag-import na lang po tayo ng rice. Ngayon, sinasabi nila siguro mahal na po yung industry ng pagkakaroon ng rice production. Pero at the end of the day, so many people will still benefit. Kahit na po yung mga farmers, young farmers I suppose, na gusto po talaga magkaroon ng kanilang kabuhayan and still would like to, you know, help with the economy of the Philippines. This is still the good, you know, way to do it na magkaroon po tayo ng rice production. Yun lang yung sa akin po. Sa panglawa pong pag-uulat, like I mentioned, yung living standards daw po ay binabaan ng mga Pilipino. Tumaas daw po ang bilang ng self-rated poor Filipino families noong nakaraang taon. Sa kabila, ito ang ng mga indikasyon na binabaan na nila ang living standards. Ayon sa Social Wealth Weather Stations or SWS survey na isinagawa po noong 12 ng Disyembre hanggang 18 ng Disyembre, mula 15,000 noong Hunyo, bumaba ito ng 12,000 noong Setyembre at naging 10,000 na nga lang daw po noong Disyembre. Pinakamataas ang Metro Manila na may self-rated poverty threshold mula 18,000 noong September at naging 20,000 noong December. Bumaba naman sa Balanced Luzon ng 10,000 mula 15,000 habang nananatiling 10,000 sa Visayas at Mindanao. At sa kabila ng mababang threshold, umabot pa rin sa 63% ang self-rated poverty noong Disyembre, mas mataas ng 4 na puntos mula sa 59% noong Setyembre. At ito na nga raw ang pinakamataas na record mula noong Nobyembre 2003 na pumalo lamang sa 64%. Ayon pa sa survey, ang mga median family expenses para sa upa ng bahay ay nasa 3,000 pesos kada buwan, 2,000 pesos sa transportation, 1,000 sa internet at 300 sa mobile load. 300 pesos sa mobile load. Nasa 2,160 respondents ang lumahok sa naturang survey. Ay, galing. Imagine nyo nga, 1,000 internet pesos. Mundo, pag inisip ka ng pair natin dito, parang sasabihin natin, ay, ang mura naman ng internet nila, di ba? 1,000 pesos lang. Eh, malaki, sabi ko nga sa inyo, malaking bagay po lagi yung mga ganong sa atin, yung mga 1,000 pesos. Kasi magkano lang naman po, di ba? Yung sinasabi po nila, what is the minimum wage po ngayon sa Philippines? Let's see. Ang minimum wage po sa Philippines sa mga non-agricultural po is 645. Yung mga nasa service or retail establishments ay mga 608 pesos. And yung mga nasa manufacturing companies po na less than 10 workers po is nasa 608. Imagine nyo po yan. Diba? In US dollars is about mga ranging from $5 US dollars mga 5.79 something like that per day. And then ano eh, pag nasa national capital region ay $10.35 or mga US dollars 121 per month. Imagine nyo yun. So, pagka ginastosan ka ng internet, 1,000, 3,000 sa transpo. So, magka-iiwan sa'yo. Tapos magbabayad ka ng bahay. So, may iwan sa'yo per month na pangkain. Kulang pa kung 5 yung anak mo, di ba? Kaya sana po, you know, we have to actually be grateful kung ano po yung meron tayong tinatamasa po dito. Kasi nga minsan nagiging choosy tayo masyado tayong nawawala sa hulog. Sabi natin sa sarili natin na ba't ganito lang, ba't ganyan lang, diba? Eh, hindi po natin naisip minsan yung kagandahan ng mga mga trabaho natin dito, at least meron tayong trabaho, diba? Yung mga iba po talaga na talagang sobrang walang trabaho, at least dito po mayroon po talaga tumutulong pa rin sa atin. And alam po natin na kahit na po sabihin ninyo meron po talagang biglang nawawala ng jobs, meron po tayong, basta syempre basta't eligible po tayo, meron po tayong nakukuha sa yung work and income, or yung mga iba pa pong mga institutions here could help us. Meron din po dito mga food bank, diba? At least meron pong talagang tatakbuhan, hindi po katulad sa Pilipinas. Although marami pong tumutulong sa atin, kamag-anak, pero minsan nung kamag-anak din, galit na galit pag nangungutang po tayo, di po ba? Anyway, yun na po ang ating mga pag-ulat sa ating pong business news. The PSEI is on thin trades on the last trading day of the week amidst lacks of cues from the U.S. The main index shed 15.25 points on 0.23% to close at 6.496, with conglomerates leading the decline while banks buck the trend to post a decent gain. Volume was anemic at 1.04 billion shares worth 3.77 billion as gainers edge out losers 98 to 96 with 55 unchanged. So, yan po ang mga stocks sa atin. Talaga pong babaan talaga ngayon. Nakakalungkot nga ako eh. Hirap magpadala ng pera recently. At ang ating pong US dollars against the peso is at 59 pesos and 01 centavos. And the New Zealand currency is currently at 32 pesos and 68 centavos. At yan na po ang mga ulat panahon. Meron pa po tayong magagandang chika. Yung iba po ay exciting, yung iba po ay nakakagulat. Pero yan po ay sa pagbabalik natin after a few reminders.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz. Ito na nga po ang ating chika. Tahimik pa ang star cinema daw po. Pero maingay sa social media ang fans dahil sa pag-unfollow nila Paolo Avellino and Kim Chu sa social media platforms ng nasabing production company. Na-trigger ang issue ng mag-tweet si Paolo ng mag-experience nga na hindi tumapos ng pelikula. Ito ay matapos maglabas ng teaser ang S-Star Cinema sa April. Nasa April pa raw yung showing ng pelikula nilang My Love Will Make You Disappear. Nauna nang na-press release na Valentine presentation ito ng Star Cinema. Bukod sa trending ang Star Cinema, trending din ang Kim Deserves Respect. Yan. Sentimiento nga ng fans, ba't daw ganon? Hindi sila Kim Pao aware na may ganong pangyayari, samantalang minadali raw to ng kanilang idolo. May iba namang opinion, malamang daw na kailangan pang ayusin ang pelikula, at baka raw kung nung pinanood ng mga bossing ng Star Cinema ay nakulangan sila. May nagsasabi rin naman na baka strategy lang ito para umingay pa ang My Love Will Make You Disappear. Well, anyway, ba't naman daw kailangan may mag-unfollow? Hindi raw nila kilalang ganun si Kim. Na-impluensyahan na raw ba siya ni Paolo? Di ko po alam. Di ko po alam yan. Pero, siguro minsan meron pong mga ganyang gimmicks and make the, you know, excitement, yung mga konting usap-usapan, it makes, you know, some kind of sensation, di po ba? Ganyan po talaga sa showbiz, kaya iyan lang po natin sila. And kung mapapanood naman po at mapapalabas naman yan after all, eh bakit hindi? Yun nga lang, baka hindi Valentine's. Baka meron po silang iisip na, uy, baka may katapat sila sa Valentine's, ha? Kaya inilayo nila ng kaunti. Pwede rin po mga ganun. Kaya mayal lang po natin dahil ayun, napakahirap din naman po yung mga investors sa movie industry, no? Especially yung mga tao, lalo na tumataas nga yung bilihin. Ano ba uunahin ng tao? Pagkain o sine? Siguro sine. I don't know. Eto na lang po. Isa pang controversial na chika. Hindi daw po kasi ma-imagine na marami na isang very cool at kalmanting Vic Soto ay magpa-file ng demanda. Talagang siguradong nasagat na raw po sa galit si bossing Vic, kaya siguro nagawa niya ito. Siyempre, may mga babae rin siya sa pamilya na alam niya na affected sa issue na binuksan ni Daryl Yap. Baka, o dapat lang daw talaga na ipakita ni Pauline Doon ang suporta niya sa asawang si Vic sa mga ganitong pagkakataon, at hindi daw nga akalain na magagawa ng isang Daryl Yap ang ganitong bagay sa mga respetadong artistang tulad ni na Vic Soto, Joey De Leon at Senator Tito Soto. Ikinagalang sila sa industriya, mga star na tinitingala, pero binalakubaran at bigyang dungis ni Daryl Yap. Dapat lang daw talaga ang naging hakbang ni Vic sa ganitong pangyayari. Kung ingay ang hinahanap ni Daryl, nakuha niya ito, pero in a way na hindi niya daw dapat ginawa, at baka hindi nga ito pumabor sa kanya o sa project na ginawa niya. Ewan lang daw kung makakakuha ng suporta sa mga taga-showbiz si Daryl Yap after this fiasco, dahil mahal ng showbiz sa mga Soto. Alam ng lahat kung gaano ka-polarize ang taga-showbiz na parang isang malaking pamilya na very respected ang mga Soto mula ka na Tito, Maru, Val at Vic. Pati na rin po si Mr. Joey De Leon, syempre. Sana nga ipagdasal na lang ng lahat na humumupa ang galit ni Vic, dahil talagang ang hirap pag isang tahimik na tao na tulad niya ang magalit. Para daw pong bulkan na mahirap awatin. So, kailangan daw po talaga i-Pauline na supportahan at i-watch out, dahil nga minsan ang bulkan bigla na lang ayan sa sabog, diba? Eh, mahirap. Yung mga taong tahimik po, grabe daw po talaga kung magalit. Kahit naman po sino, no? Lalo na kung wala naman batayan at ebidensya ng matibay. Pero meron talaga silang ilalabas at ikakasay, edi of course, go! Sa atin po namang music bus, emotional ang mga miyembro ng Aegis na umarap sa isang media conference para sa kanilang concert this February 1 and 2 sa New Frontier Theater na pinamagatang Ulan. Itong unang pagkakataon na magkakaroon sila ng concert na wala ng isa nilang kapatid na si Mercy Sunat na pumanaw noong November sa edad na 48. Emotional sina Juliet Ken Sunat nang tanungin sila tungkol dito. Last 2024 of March ang huling concert na nakasama sila, at hindi nila akalain na yun na pala ang huling pagkakataon na kumpleto sila sa entablado. Wala raw premonition, and dito lang po daw nila maalis yung mga lungkot nila, pero talagang kailangan matuloy yung concert na ito na wala po ang kanilang kapatid na si Mercy. Kasi po, ino-offer din po nila daw yung concert nila this February sa kanya, na pangarap din daw po talaga niya na matuloy itong February na ito before yung operation niya. And of course, she passed away sa US din po, succumbed to cancer. Sabi niya, gusto niyang umuwi, gusto niyang sumama sa concert, pero of course, tapos na po yung kanyang hiram na buhay. And of course, everybody was saddened about this news, dahil wala raw po masyado nakaalam na nasa US pala yun si Mercy during that time. And with that, I want to close our chicas, at pinapangako ko naman po sa inyo na marami po tayong magagandang awitin na pinrapier. Marami po tayong mga songs na siguro bibigay ko po sa inyong isang awitin ng Pamasko pa. Pero hindi naman po bonggang Pasko. Pasko na naman. Pwede na po yun, di ba? Hindi naman bongga, pero bongga na rin. Dalawang Christmas carols na lang po ibibigay ko sa inyo, promise. And then after that, puro mga, you know, mga normal, traditional na mga OPM na lang po. And pagbigyan nyo na po ako kasi trip ko lang. Walang basa ganun trip, di ba? Para ho happy lahat. And like I said, hanggang 2 p.m. pa po tayo. Kaya sana po stick around. I'll be there giving you all sa inyong mga tahanan kahit po sa by way of this music na aking ipi-play. At least makasama ko po kayo. So stick around. And I'll just give you some few paalala, especially po yung Tranfex po, meron po silang shipment na alis this January. Estimated departure date is on the 24th of January. And arrival po niyan mga bandang 20th of February. Kaya magmadali po kayo kung wala pa po kayong boxes. Tumawag lang po kayo para makahingi ng kanilang box sa 274-7595 or 021-345-997 or pwede rin po kayong mag-email sa info@tranfex.co.nz. At kung gusto nyo pong makuha ulit ang mga info na yan, pwede mag-login na po kayo sa tranfex.co.nz. Okay, so konti mo na pong patalastas and tuloy-tuloy po ang magaganda pang awitin dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Ay sayang, ay sayang,
padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Tranfex ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Tranfex, Tranfex, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Tranfex, Tranfex, balikbayan box forwarders.
Mag-Tranfex ka na!
5 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And as promised, meron po akong Christmas cards but pinuulit ko po, magpadala po ng boxes. Ang cut-off po ng Auckland is 18th of January at mga taga-ex outside Auckland po ay 10th of January. So, tapos na po yung kanila. Mga taga-Auckland, magmadali na, magpadali ng boxes sa Tranfex. I will give you the number again. It's 274-7595 or 021-555-997 or info@tranfex.co.nz. Ito na po ang pangako kong Christmas carols for all of you. Happy, happy Christmas!
Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw na
Pagising na patulog pa lang ng buwan. Ang simoy ng hangin, dahan-dahan na umahaplos sa mukha ng bawat tao. Bumabagsak-bagsak pa ang mata. Dahan-dahan kumisla
till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And yes, marami po nag-birthday. So we would like to greet the belated birthday greetings muna po. To Lizbeth Garcia. Hello, Beth. How are you? To Hezron Alban, belated. Jay Aranias, belated. Mary Griffin, belated. To advance naman po sa mga sumusunod tomorrow to comparing Edmond, to Arnett Castro, to my classmate Nelsa Reyes, and advance happy birthday rin to Father Manny Colmenar, to Christian Eniel, to James Thompson, Joel Asi, to my dearest Helen Windleburn, advance happy birthday. All the rest, marami pa akong chance to greet them. And yung ating pong birthday celebrant today is from Manila to Tito Dando Liboon. And of course, hello sa lahat po ng mga friends natin, sa mga Mari and Kumpari natin, to paring Emmy James, and of course, ang ating Mars na si Nenet Salo. Hello, Emmy James, and paring Paris, and mga Maris ka dyan. Pati na rin po yung mga dito, mga kumari natin, and maring Josie na nagkaroon din po ng birthday si Jackie Crisostomo. Hello, may inaanakis. Belated happy birthday to you, and hello to Rain or Dawn, to sino pa ba yung mga nag-birthday po recently, basta yung mga hindi nag-invite, nakakalimutan ko. Pero advance happy birthday din sa mga ano nag-birthday naman somewhere in the other side of the world, diba? Kasi may mga nagbabirthday. Actually, yung brother ko magbabirthday yan. Pero meron pa akong chance. Next week siguro, babatiin ko na si Jeffrey. Si Jeffrey, ang aking bro. And ang ating pong mga birthday celebrants pa today, whatever you're doing, please enjoy. Make the most out of it. Kasi alam niya po, life is too short. Kailangan happy, happy, happy lang lagi. And huwag niya pong kakalimutan, nag-start na rin po ang sinulog novena po natin from yesterday. Yan po ang ating first novena mass for our Senior Santo Niño. And nasareno po sa Pilipinas, syempre, noong 9th of January. I'm sure marami po sa atin ng mga devotees ng Black Nazarene. But of course, ang importante po ay makasunod lang po tayo sa mga scenarios dito, ng mga events po natin, dahil pinapaalala po lagi kapag ka mayroong misa o walang misa, huwag po kayong pupunta syempre sa St. Benedict's. Kasi yung ano po, yung darating na Sunday, next Sunday, ay wala po talaga tayong misa doon sa St. Benedict's. So, konti mo na po mapatalastas.
Sabado, ibang tinig Pinoy.
Yeah. Tutuloy ko na po yung mga paalala ko sa inyo. Kasi nga, sabi ko, nag-start na po yung Novena Mass for the Sinulog Festival. Naganap po, magaganap po, sunod-sunod po ang ating pong, syempre, Novena is 9 days. Kaya, kahapon nag-start. Hanggang 18th of January po yan. 6:30 po kung gusto niyo pong mag-attend tonight. Wala pong misa, sabi ko nga, sa 19th of January, dahil dun po tayo pupunta sa North Shore, dun sa Events Finder Stadium, kung saan po gaganapin ang ating Sinulog Festival, di ba? Yan po ay yan po ang pinaka halos yan po ang unang-unang pinaka malaking celebration po natin sa ating pong pag-uumpisa ng taon. And syempre, 30 years na po sila. 30 years na po ang celebration. Kaya bonggang-bongga ang ating pong celebration for the Sinulog Fiesta. Kaya naman, sana po makilahok po tayo, at kung meron po kayong mga katanungan about this, mag-refer lang po kayo sa ating Sinulog New Zealand, or pwede rin pong pumunta sa ACFC na website, yung Auckland Catholic Filipino Chaplaincy. Yan po yung best bet nyo kung paano po kayo makakakuha ng mga information. And yung mga devotees of the Senior Santo Niño, because of course mga coordinators po niyan ay sina Tito Oscar and Tita Mercy Batukan. You can always refer to them. Ask kung meron po kayong mga gusto pang itanong. Meron po silang yung sariling website. Pwede po niyong puntahan. At tonight, doon pa rin po sa St. Benedict's. Enjoy na lang po ang mga naglalakbay pa sa mga panahon na ito. At kung kayo po ay may balak umuwi, well, ingat din po kayo at mag-enjoy din po kayo. Pero yun nga, minsan kasi sobrang mainit. Alam niyo, may mga kababayan tayo, minsan umuwi lang po sa Pilipinas, nagbabakasyon, doon naman po inaatake. Kaya minsan nakakalimutan po nila yung mga medication nila or nag-i-indulge po masyado sa pag-inom. At syempre, minsan nag-i-indulge din po sa puyat, sa kain. Kaya talaga naman pong ano po bang ma-expect nyo. Kaya sana po, wag naman pong ganoon. At magbigay din po kayo ng listen to your body rin. Like, napakainit. Ano pong gagawin natin? Siyempre, kailangan may dala-dala tayong ventilador. Alam niyo, may portable na mga ventilador na kung kaya niyo pong magdala. Magdala na po kayo kung kayo po yung tipo ng tao na pwede kayong himatayin sa init. O kaya naman po, kung meron po kayong mga medication, you can always request. Siyempre, bago kayo umuwi sa Philippines, kumuha na po kayo ng mga medications na kailangan niyo po dito sa inyong GP. Huwag po kayong magpakadakila na sasabihin nyo, ay, 1 week lang naman or 2 weeks lang. Eh, what if hindi kay 1 or 2 weeks lang? What if merong emergency na kailangan nyo magstay longer? Di po ba? Mga ganyan scenario, you always have to look, you know, like, be prepared. Yun pong awareness. That's the most and the key para po hindi kayo mapariwara. Kasi iba po sa away talaga, di ba? Nagpapakahirap po sa life nila, eh. Kailangan lang naman po unahin po talaga natin yung well-being natin. At alam po yung mga pangangailangan natin, yung uunahin po natin yon. Kasi pag wala po tayong alaga sa sarili natin, how can we look after other people, di po ba? Kaya naman, paulit-ulit po natin sinasabi, ang uunahin po natin, health, good health, lagi, lalo na sa pag-umpisa ng taon, good health, pray natin lagi na malakas tayo, wala pa tayong sakit, lahat po ng mga pamilya natin, ganun din, and gagawa din po tayo ng part natin. Hindi naman po pwedeng dasal lang tayo ng dasal, tapos hindi naman po talaga natin inaalagaan yung sarili natin, di po ba? Kaya, sana po, with all those things na pinapaalal natin over and over, we just don't wanna nag. We just don't want to sound like our broken record. Mag-ano lang po tayo. Sabi ko nga, hindi na po yung sabi ni Father Mark, magre-resolution pa rin tayo. Of course, yung iba sumusunod sa resolution. Of course, yung iba kaya pong talaga i-follow to the T yung mga resolutions ng mga balaki nila sa pag-umpisa ng taon. Kung hindi naman po, isang goal lang po na kaya po ninyo talagang gawin. At least yun yung pong achievement niya for the beginning of the year at saka kung sa end na lang po ng year, di ba? Meron man lang kayong magawa sa umpisa and then kahit hindi nyo na ituloy. Di ba? Lalang-lalo na pag tungkol sa pagda-diet yan, talaga hindi niya po maitutuloy yan. Kaya naman po, I'll take this opportunity na rin to say my goodbyes kasi malapit na po magwakas din ang ating pong pagtatanghal. It's nearly, nearly 2 o'clock na rin po, mga 6 minutes to go. And I have to play you a song pa rin na maganda. Kaya naman po, try ko pong ibigay sa inyo tong isang awitin before that. Ipapaalam ko na po yung sarili ko sa inyo. Maraming po salamat sa isang oras at kalahati na namang binahagi niyo sa akin dito sa Tinig Pinoy. Same time, same dials. Next week, dito po tayo muli magkikita-kita sa Planet FM on 104.6. And this is Cookie saying, by thank you sa shoutout po sa ating ACFC choir, to Maestro Hendrick, to our dear choir mates, Annabelle, Rose, Myrna, Crystal, Sis Cherry, to Bro Robert, to Brian, and to Randy and Doc O. And this is Cookie saying, thank you everybody. Ingat po kayo. Enjoy, enjoy lang. And happy, happy new year. And sana po tuloy-tuloy lang po ang good health and pagiging kind to others. God bless you all. I'm signing out. Paalam. This is Daniel Padilla with Moira with the song Mabagal. Sana po huwag maging mabagal ang 2025, pero sana mabagal lang po sa pagkakagalit. Para po laging happy lang, okay? Goodbye!
Gusto kitang isayaw ng mapagal. Gusto kitang isayaw ng mapagal. Sika. Gusto kitang isayaw ng mapaka. Ito na ang kantang hinihintay natin. Ito ng pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso. Sabihin ito, gusto kitang isayaw ng mapagal. Gusto kitang isayaw ng mapagal. Hawak kamay, ikit mata, sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw ng mapagal. Gusto kitang isayaw ng mapagal.